Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in rabbi jidna ilma warjukna fahma. Pada para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, pada para ustaz dan ustazah SDTK Hati Beriman Salatiga, pada wali santri dari santri-santri SDTK Hati Beriman Salatiga, rohimani wa rohimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi waktu oleh Allah SWT untuk belajar bersama tentang pendidikan bagi anak-anak kita. Sebuah tema yang berjudul menentukan cita-cita anak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya menentukan atau mengetahui cita-cita yang akan diraih oleh anak itu sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Ibarat pendidikan itu adalah sebuah perjalanan yang panjang sampai bertahun-tahun, bahkan sampai belasan atau mungkin puluhan tahun. Tentu saja perjalanan itu akan terarah dan akan mencapai hasil sesuai yang dicita-citakan, mencapai hasil sesuai yang akan dituju apabila diketahui tujuan atau cita-citanya. Oleh karena itu, marilah kita bersama untuk memperhatikan aktivitas-aktivitas anak kita, apa yang dilakukan anak kita, sehingga kita lebih mengetahui dan bisa membantu apa sebenarnya yang anak-anak cita-citakan. Sering sekali kita bertanya kepada anak-anak kita atau mungkin murid-murid kita, kalau ditanya, misal ini masih anak-anak di SD sebagai misal, apa cita-citamu nak? Maka sebagian besar dari mereka itu mengatakan ingin menjadi orang yang sukses. Hampir sebagian besar. Nah, kalau ditanya sukses yang bagaimana, mereka bingung menjawabnya. Terus kemudian ada sebagian di antara mereka juga menyebut ingin menjadi dokter, ingin menjadi petani, ingin menjadi presiden, ingin menjadi gubernur dan sebagainya. Pokoknya mereka berusaha mengangkat cita-citanya setinggi-tingginya. Ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, menentukan cita-cita bukanlah hanya sekedar kita meraba-raba atau menerka-nerka. Sejatinya perilaku anak kita itu nyata, ada di depan mata kita. Nah, sehingga perilaku itu bisa kita amati, sehingga kita bisa membantu anak-anak kita menentukan cita-citanya. Nah, menentukan cita-cita ini, ya, tidak hanya semata-mata kita mengandalkan pendapat dari anak-anak kita. Kemudian kita tanya, besok kalau sudah besar ingin jadi apa? Kadang-kadang jawaban anak itu berganti-ganti. Ya, hari ini mengatakan ingin jadi tentara, besok ingin jadi polisi, besok lagi ingin jadi pemadam kebakaran, besok lagi ingin jadi guru, berganti-ganti sesuai dengan kesukaan dia waktu itu, apa yang dia lihat. Nih, apalagi apabila kita bertanya kepada anak-anak yang masih kecil-kecil, yang mereka masih fase-fase tumbuh. Maka dalam memilihkan cita-cita bagi anak-anak kita ini ada beberapa fase. Yaitu fase yang pertama ketika anak-anak kita masih pada fase-fase tufulah. Maka apabila kita bertanya kepada anak-anak kita yang fase-fase usia tufulah, misalnya pada usia PAUD atau taman kanak-kanak atau TK, mereka kalau ditanya itu cita-citanya adalah sesuatu yang bentuknya fantasi. Hal ini kita maklumi karena apa? Karena pada usia-usia tufulah itu sedang puncak-puncaknya fantasi mereka, puncak-puncaknya imaji mereka. Sehingga kadangkala kalau kita pikir, ya cita-cita anak TK itu nggak masuk akal. Sebagai contoh misal, kamu kalau besar ingin jadi apa? Karena dia sering mungkin nonton film kartun Superman, akhirnya dia mengatakan karena kagum sama Superman, aku besok ingin jadi Superman. Nah, kemudian kadangkala karena mungkin melihat sebuah tampilan di YouTube atau di televisi tentang adanya orang yang sampai ke bulan atau ke luar angkasa, maka dia kalau ditanya ingin jadi apa kelak nak, saya ingin jadi astronot. Nah ini kadangkala kita sebagai orang tua apabila mendengar cita-cita si anak itu, ya mendengar cita-cita si anak sepertinya tidak masuk akal. Ya itu wajar karena memang mereka sedang pada puncak-puncaknya fantasi, ya, puncak-puncaknya imaji. Maka kita ikuti saja dan kita dukung. Maka ketika mungkin kita mengajak mereka makan, ayo sini bapak ini astronot, atau astronot silakan datang ke sini, ayo kita makan. Atau mungkin ada yang cita-cita anak kita ingin menjadi masayih, ya, atau menjadi ulama, ya, kita ayo kita makan dulu, ayo kita pergi, ayo kita berangkat sekolah. Nah ini ya karena memang itu fasenya demikian. Dengan tujuan apa? Ketika kita menuruti apa yang dia inginkan dan setuju dengan apa yang dia inginkan, itu membantu dia dalam menuntaskan fantasinya, dalam membentuk imaji positifnya. Ini pada usia-usia tufulah. Dan kita jangan tergesa-gesa ketika mendengar keinginan anak kita yang masih TK itu misal menjadi astronot atau menjadi bidang-bidang tertentu, kemudian kita tetapkan bahwa besok dia akan menjadi seperti itu. Tidak, belum bisa, sebab usianya masih kecil dan pola pikirnya itu masih berubah-ubah, apalagi dia belum tamzis. Nah itu dari sisi anak. Nah kemudian dari sisi orang tua dalam membantu menentukan cita-cita anaknya yang ketika itu masih usia TK, ya, ketika masih usia TK, apa yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu dengan mengamati aktivitas anak. Minimal setidaknya kita bisa membagi dua bidang, ya, yaitu bidang sosial atau bidang individual. Apa maksudnya bidang sosial? Yaitu tipe-tipe anak yang dia senang sekali bergaul dengan teman-temannya, dengan orang lain, ya, dia tidak malu-malu ketika bertemu orang lain. Ya, dia nyaman dengan berbicara bersama orang lain. Itu tipe sosial. Maka nanti cita-citanya, ya, gambaran kita untuk sementara, dia nanti bidangnya bidang sosial, bukan di bidang individual yang banyak duduk di balik meja, ya, atau di dalam ruangan. Ini apabila si anak tersebut, yang anak TK tadi, itu senang bergaul dengan orang lain. Nah, satu sisi, ya, di sisi lain, ya, apabila anak-anak tersebut yang masih TK itu ternyata dia pemalu, bermain sendiri dia sukai daripada bermain dengan temannya. Kadangkala didatangi temannya justru malah dia itu masuk ke kamar karena malu. Nah ini menunjukkan bahwa anak tersebut itu cenderung untuk bersifat individual. Ya, maksudnya gimana? Dia akan nyaman nanti ketika besar, ya ketika dia sudah dewasa, berperan bagi umatnya ini, bermanfaat bagi umat ini terkait dengan profesi-profesi di dalam ruangan, ya. Baik itu mungkin menjadi ahli ilmu, baik ilmu din maupun ilmu umum, ya, baik itu mungkin dia menjadi seorang administrator, menjadi seorang ilmuwan di laboratorium dan sebagainya. Pokoknya intinya bahwa anak yang demikian itu cenderung suka sekali bekerja di dalam ruangan dan tidak ketemu banyak orang. Ini sekilas untuk menentukan cita-cita anak-anak usia tuful atau usia TK. Nah ini, jadi kita jangan terus kemudian menjuruskan pada suatu karir tertentu, karena ini masa TK ini masih belum tampak tajam bakatnya atau keinginannya. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah terus selanjutnya, ya, yaitu apabila sudah masuk usia tamzis, ya, yaitu fase 7-10 tahun, anak sudah mulai bernalar. Maka kalau kita tanya kepada anak, itu kadangkala ya 50% cita-citanya sudah mulai tampak, imajinasinya sudah mulai menurun, dia sudah mulai berpikir dengan kenyataan yang ada. Ya, kadangkala anak-anak SD itu kalau ditanya apa cita-citamu nak, aku besok ingin jadi misal apa namanya pengusaha, aku besok ingin jadi desainer, aku besok ingin jadi usaha fashion, nah dan sebagainya, sudah mulai tampak walaupun mungkin belum 100% atau belum mendekati yang benar ini. Nah itu kalau anak ditanya, dan kita sudah mulai mempertimbangkan apa keinginan anak walaupun tidak 100%. Nah apa kemudian tugas orang tua, yaitu tetap memperhatikan perilaku anak, ya, sudah mulai tampak keunikan-keunikannya. Paling tidak kita sudah membagi bidang cita-cita anak itu menjadi 3, ya. Itu yang pertama, yaitu apakah dia itu cerdas dalam berperasaan, ya, apakah dia itu cerdas dalam berpikir, apakah dia itu cerdas dalam bergerak, ya, yaitu yang terkait dengan perasaan, pikiran, dan gerakan fisik. Kalau ternyata anak kita itu, anaknya itu mudah menangis, ya, perasaannya peka, ya, sedikit dinasihati kadang tersinggung, itu menunjukkan bahwa hatinya peka. Ya, artinya peka, ini bisa jadi nanti peran yang cocok bagi anak kita itu adalah peran-peran yang menggunakan perasaan, antara lain misal pengasuh anak-anak kecil, anak TK itu pakai perasaan, relawan itu menggunakan perasaan, mungkin berperan ya di bidang sosial yang berkaitan dengan melayani publik itu butuh perasaan, atau mungkin menjadi konselor, menjadi seorang psikolog, atau menjadi konselor di bidang rumah tangga, yaitu sebagai contoh misal menjadi seorang ustadz yang dia itu bidangnya adalah bidang terkait dengan masalah kejiwaan atau tazkiyatu nafas, dalam hal ini adalah terkait dengan kebahagiaan seseorang atau kejiwaan atau kesehatan jiwa seseorang. Nah ini gambarannya demikian apabila anak itu sudah SD dan kecenderungan perasaannya begitu peka. Nah peka di sini bisa diartikan kecerdasannya adalah pada bidang perasaan. Kemudian yang kedua, ya, bagian yang kedua, yaitu apabila anak itu ternyata cerdas, ya, dia cepat sekali dalam membaca, menulis, dalam berhitung, ya. Kalau di sekolah, ya, akademisnya itu menonjol sekali, sehingga dia sering disebut dengan bintang kelas, ya. Prestasinya dominan dibandingkan teman-temannya dalam hal akademis, ya, dalam hal menghafal, menghitung, ya, dalam hal pemahaman, pengertian, dan sebagainya. Maka apabila anak kita demikian, yang sering disebut dengan anak IQ-nya tinggi ini kita arahkan menjadi ahli ilmu, ya, kelak dia menjadi ahli ilmu. Sebagai contoh misal ahli ilmu di bidang hadis, menjadi ahli hadis, bisa menjadi ahli fikih, ya, bisa menjadi ahli di bidang ilmu faraid dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, atau mungkin di bidang yang lain, mungkin bidang ilmu-ilmu keduniaan yang sifatnya adalah fardu kifayah, karena kaum muslimin sangat membutuhkan dan belum ada yang mempelajarinya, belum ada yang memegang pada bidang tersebut, ya. Contoh misal kedokteran, ya, kaum muslimin ternyata butuh sekali seorang dokter wanita yang ahli kandungan, ya. Maka menjadi seorang dokter, misal seorang muslimah menjadi seorang dokter kandungan, itu bisa menjadi fardu kifayah kalau memang kaum muslimin belum ada. Nah ini terkait dengan anak-anak yang cerdas di pikiran, ya, yang sering disebut di sekolah itu anak-anak bintang kelas. Kemudian kalau ternyata anak kita yang di SD itu banyak geraknya, ya, kadangkala tidak betah duduk lama, ya, lincah sekali, olahraganya bagus, melempar bola juga tepat, kemudian bermain seperti bermain kelereng dengan teman-temannya juga tepat sasaran ketika menembak kelereng yang lain. Jadi bisa kita katakan bahwa ternyata kalau anak tersebut cerdas fisiknya, dia lincah, ya, dalam keterampilan-keterampilan yang terkait dengan fisik tersebut. Nah ini, maka apabila ada anak yang demikian, maka gambaran kita, ya, yang cocok peran yang teknik, ya, ahli bidang kerajinan, ya, ahli di bidang keterampilan-keterampilan fisik yang lain, ya, yang butuh keterampilan tangan, ya, dan keterampilan anggota badan lainnya. Nah, ini gambaran apabila anak-anak kita sudah SD. Nah, terus kemudian berikutnya yaitu apabila sudah masuk fase murahakoh, yaitu 10 tahun ke atas. Nah, 10 tahun ini sejatinya sudah penjurusan, dan anak 10 tahun itu diharapkan sudah jelas cita-citanya. Ya, sudah jelas cita-citanya. Sehingga kalau ditanya, misal anak kelas 5 SD, ya, cita-cita ingin jadi apa, nak? Kalau dia masih bingung, maka kita orang tua harus membantu. Tujuannya apa? Biar pendidikan ke depannya itu lebih terarah. Jangan sampai anak tersebut salah jurusan. Sehingga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mubazir dia pelajari. Karena apa? Karena salah jurusan. Nah, ini. Makanya ketika dia sudah 10 tahun ini, kita perlu lebih detail lagi. Ya, lebih detail lagi. Bisa dibagi ya, menjadi 8 bagian. Jadi kalau TK tadi 2 bagian, SD kelas 1, 2, 3 tadi 3 bagian. Sekarang kelas 4 sampai balik ya. Itu cita-citanya dibagi menjadi 8 bagian. Bisa jadi mungkin dia senang bergaul tapi mempengaruhi. Nah, maka ini cocok untuk anak-anak yang apa namanya ya, tidak mau mengalah, berani berdebat. Nah, anak-anak seperti ini kalau dia usianya sudah murahakoh, yaitu lebih dari peran atau profesi-profesi yang terkait dengan mempengaruhi orang lain, bisa menjadi di bidang marketing, bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi ketua yayasan, bisa menjadi apa namanya itu ketua di bidang lembaga pendidikan yang lain, atau ketua-ketua ya, dalam bidang dakwah dan sebagainya. Yang intinya adalah perannya adalah mempengaruhi orang, mengatur orang, menghadapi orang. Ini adalah tipe-tipe anak yang apabila dia waktu SD kelas 10 kelas 4 ya, atau kelas usia 10 tahun lebih, itu suka menghadapi orang atau suka membantah dan tidak takut ketemu orang. Kemudian yang kedua, jika anak tersebut itu senangnya bergaul, tidak suka konflik ya, berdamai ya, suka mengalah ya, adil dengan teman-temannya ya, akur dengan teman-teman dan orang lain. Kelak mungkin bisa menjadi seorang guru, ya, menjadi seorang relator, menjadi seorang duta, dan peran-peran lain yang terkait dengan sejajar dengan orang lain. Bergaul tapi mereka sejajar dengan orang lain. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang melayani. Bidang melayani yaitu anak-anak yang suka melayani orang lain. Ya, apabila dia dikasih uang saku, dan uang saku kadang diberikan makanan untuk teman-temannya, walaupun dia sendiri tidak kebagian. Dia lebih mendahulukan teman-temannya daripada dirinya sendiri. Ini tipe-tipe anak-anak yang suka melayani. Kadangkala dibuli teman-temannya, dia juga terima. Dia tidak mau membalas. Ya. Ini bukan merupakan kehinaan, tapi adalah merupakan sifat mulia, yaitu suka melayani atau mendahulukan orang lain. Nah, ini kelak mungkin anak ini sangat cocok apabila dia itu berprofesi di bidang seperti perawat, ya, menjadi relawan atau menjadi seorang ya, yang melayani masyarakat, ya, melayani masyarakat yang intinya adalah semua peran-peran ketemu dengan orang lain, tapi dia memposisikan untuk melayani mereka. Kemudian yang keempat, bagian yang keempat yaitu mulai masuk ke ranah berpikir. Nah, yaitu apabila ada anak yang senangnya itu apa namanya terkait dengan logika, dia itu dominan sekali. Dalam menghitung dia cepat sekali, ya. Dalam menganalisa sesuatu dia cepat sekali, dalam mengolah data dia cepat sekali. Ini menandakan bahwa dia memiliki kecerdasan dalam hal berpikir logika. Nah, ini nanti mungkin peran yang cocok adalah mungkin di bidang ilmu hadis, ya, di bidang akuntansi, di bidang ilmu fikih yang terkait dengan analisa-analisa. Ya, termasuk juga ilmu faraid atau ilmu waris atau bidang-bidang yang lain, itu termasuk ilmu din atau maupun ilmu umum. Yang penting anak tersebut berperan di bidang yang terkait dengan logika, ya, bernalar. Itu bagian yang keempat. Kemudian bagian yang kelima yaitu apabila ada anak yang senangnya melamun, ya, berpikir berkhayal, ya, mengangan masa depan dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang ilmu seninya, ya, orangnya itu futuristik, ya, indah sekali apa yang dia gambar mungkin, atau dia misal menulis ya tulisannya indah, itu bisa jadi tipe anak yang imajinatif, yaitu senang berpikir ke masa depan, ya. Ini nanti mungkin bisa menjadi seorang desainer, menjadi seorang arsitek, ya. Bisa menjadi orang yang terkait dengan apa penyusunan visi misi. Intinya pokoknya terkait dengan hal-hal masa depan, ya. Atau bisa dijuluki orang-orang seperti ini adalah orang yang kepalanya di atas awan, ya. Dia cenderung untuk melihat ke depan, tapi kadang-kala di bawahnya nggak kelihatan, ya. Nah ini ada anak-anak yang demikian, ya, suka melamun tapi kadang-kadang dia tidak teratur, ya, kadang dia tidak begitu memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Ini tipe anak yang imajinatif, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-6, ya, yaitu anak-anak yang suka berpikir ke masa lalu. Dia sering kadang-kadang bertanya kepada ayahnya, kakeknya tentang sejarahnya dulu bagaimana, sejarah desanya bagaimana, kadang mengaitkan nasab. Dia suka sekali dengan siroh, dengan sejarah. Dia sekali dengan apa namanya hal meneliti sesuatu untuk membuktikan suatu kejadian yang terjadi saat ini, ya. Kemudian dikaitkan dengan masa lalu, dia menjadi seorang explorer, ya. Ini orang-orang yang cara berpikirnya adalah cenderung untuk berpikir ke masa lalu. Ini cocok untuk peran-peran yang nanti di masa depan dia menjadi seorang ahli di bidang siroh, ahli di bidang sejarah. Dia menjadi bisa menjadi seorang detektif, ya, menjadi seorang ahli forensik, ya, yang terkait dengan membuktikan sesuatu, ya, yang telah terjadi saat ini dikaitkan dengan masa lalu. Kemudian bagian yang ketujuh yaitu terkait dengan bidang administratif. Kadang-kadang ada anak yang senang bekerja, ya. Senang bekerjanya dia itu indoor, ya, rapi, tidak suka kotor-kotor, ya. Segala sesuatu harus jadi teratur, ya. Buku-bukunya rapi, ya, tidak berantakan, kamarnya bersih. Dan itu kecenderungan dirinya, ya, ketika dia ingin melakukan sesuatu di dalam kesendiriannya. Nah, ini tipe-tipe anak administrator, yaitu senang bekerja untuk hal-hal yang terkait dengan dalam ruangan atau indoor. Nanti kelak bisa menjadi seorang administrator, bisa IT, ya, yang bekerjanya adalah bekerja dengan komputer, yang butuh dengan keteraturan, ya, kemudian ahli di bidang arsip, ya, di perpustakaan dan sebagainya. Dan yang ke-8 yaitu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan outdoor. Kalau ada anak kita yang senang bekerja, ya, kerjanya itu berupa kegiatan-kegiatan yang gerakan fisik kasar, ya, seperti melompat, memotong, bikin sesuatu, mungkin bikin rumah-rumahan dari kayu, memanjat pohon, yang terkait dengan keterampilan-keterampilan fisik, maka kelak anak ini cocoknya adalah di bidang teknik, ya, seperti teknik bangunan, teknik mesin, teknik listrik, yang terkait dengan teknik-teknik yang outdoor, ya, yang terkait dengan luar ruangan. Nah, ini apabila anak kita sudah mulhaqoh, nah, sehingga harapannya begitu dia balik, maka dia sudah memiliki peran, ya, sudah memiliki peran, dia sudah memiliki karya yang bermanfaat bagi umatnya karena dia sudah dewasa. Namun demikian Bapak Ibu semua, itu adalah cita-cita di dunia, ya, cita-cita di dunia, yaitu cita-cita di mana dia selama hidup di dunia ini apa yang ingin dia raih. Namun sebagai seorang muslim ada cita-cita tertinggi, yaitu cita-cita justru cita-cita setelah meninggal dunia, yaitu cita-cita di akhirat, yaitu masuk surga di akhirat. Ini cita-cita tertinggi. Dan tidak ada yang lain kecuali cita-cita tersebut yang harus dimiliki oleh setiap orang mukmin atau orang Islam. Ini karena hal ini disebutkan, ya, dalam sebuah ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah famay yuhziha 'anin nari wa udkhila dunya ila mata'ul ghurur. Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan pahala kalian. Akan disempurnakan balasan-balasan bagi kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Ya, sungguh dia telah sukses. kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa cita-cita tertinggi, ya kesuksesan tertinggi bagi orang beriman adalah dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika di akhirat kelak. Ini harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nah, sekarang bagaimana cara masuk di surga tersebut? Ya. Tentu saja biar bisa masuk ke surga tersebut, orang-orang beriman harus bisa menggapai cita-cita tertinggi di dunia. Ya. Nah, apa cita-cita tertinggi di dunia ini? Ya, cita-cita tertinggi di dunia ini ya cita-cita sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia untuk hidup di dunia. Apa maksud Allah menciptakan manusia untuk hidup di dunia ini? Yaitu ada yang utama adalah untuk beribadah kepadanya. Baik ibadah yang berupa peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sholat, ya berupa zakat, berupa puasa dan lain-lain, atau mungkin peribadatan yang terkait dengan kinerja yang bermanfaat bagi umat, menjadi seorang dokter menolong orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu merupakan ibadah dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua sisi ya yang perlu dikaitkan dengan cita-cita di dunia ini. Yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap anak-anak kita kelak harus menjadi ahli ibadah, harus menjadi soleh atau solehah. Itu semua anak harus demikian. Cita-cita yang sama rata kepada semua anak di dunia ini yaitu harus soleh atau solehah. Tentu saja hal ini harus memahami tentang keikhlasan, ya, harus memahami tentang cara-cara ibadah menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga amalan dia memenuhi dua syarat tersebut. Nah, kemudian di sisi lain, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini, maka anak-anak kita harus memiliki cita-cita khusus yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana tadi dibahas panjang lebar di awal tadi, bisa menjadi seorang dokter, arsitek, atau menjadi hal yang lain mungkin di bidang dinia seperti menjadi ahli hadis, menjadi ahli fikih, dan sebagainya. Nah, akhirnya bisa kita katakan bahwa untuk meraih cita-cita ini, ya, maka apapun dinia anak-anak kita, ya, maka anak kita harus kelak menjadi seorang hamba yang soleh atau solehah. Ini, apapun itulah syarat untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia, apapun jadinya anak-anak kita nanti, ya, maka mereka harus soleh atau solehah. Ini adalah cita-cita di dunia. Dan apabila cita-cita itu tercapai di dunia, dia menjadi seorang yang soleh-solehah, kemudian bermanfaat dengan zakatnya bagi umatnya, sehingga memberikan manfaat sebesar orang lain, ya, maka itu adalah semulia-mulia manusia. Karena Nabi SAW bersabda, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, walaupun kita memang sebagai seorang mukmin itu harus bercita-cita lebih tinggi setelah kita meninggal dunia, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita untuk tidak melupakan kenikmatan di dunia ini. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, yaitu berupa kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan di dunia ini. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita memang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri akhirat, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah memerintahkan untuk kita untuk tidak melupakan kenikmatan yang ada di dunia ini, karena memang dunia itu adalah merupakan jalan kita, ya, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hidup di dunia inilah yang nanti menentukan kita masuk atau tidaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang cita-cita anak kita, ya. Yang dalam hal ini kita terkhusus adalah membahas tentang cita-cita yang terkait dengan bakat, ya, yang terkait dengan tujuan hidup manusia, yaitu bermanfaat bagi umat. Ini yang kita bahas kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara, Fadhil Ustaz.
Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materi dari tema menentukan cita-cita anak. Jadi memang setiap anak itu memiliki bakat atau juga karakteristik tersendiri dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz nggih, yang mana ketika cita-cita itu sejalan dengan bakat atau karakteristiknya tentu lebih efektif sebagaimana mengasah sisi tajam di kampak gitu tadi. Sebaliknya bila mana cita-cita itu tidak sesuai dengan karakteristik atau bakat ananda itu ibaratnya seperti mengasah punggung kampak yang memang membutuhkan waktu yang lama atau berat dan memang nantinya anak tersebut akan kesulitan ketika menjalankan yang dicita-citakan tersebut. Mungkin seperti itu, Tanggi.
Iya, saya iya.
Baiklah, Bapak Ibu dan seluruh pendengar dimanapun berada, pada sesi berikutnya, ini adalah sesi tanya-jawab. Dipersilahkan bagi Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan di nomor WA, yaitu di nomor 08572-500-9444, atau juga bisa via telepon di nomor 0822-6531-4444, sekali lagi di nomor WA 08572-500-9444, dan juga di telepon di 0822-6531-4444. Baik, saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Yaitu yang pertama dari Ibu Upik di Purwadadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon nasihatnya, bagaimana bila anak mempunyai hobi musik dan mempunyai cita-cita di bidang musik, sedangkan musik bagaimana itu, Ustaz? Saya sendiri enggak setuju bagaimana dengan hukum musik itu, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Ya, baik. Jadi perlu diketahui, Bu, ya, sejatinya sesuatu itu dikatakan bakat apabila memiliki tiga ciri, ya. Yaitu yang pertama, anak itu beraktivitas, dia itu suka atau menyukai. Dia memiliki sifat al-khirs, yaitu sangat menginginkan, kemauannya kuat di situ, bersemangat sekali, yaitu suka. Kemudian yang kedua, aktivitas anak itu disebut bakat apabila anak tersebut itu bisa melakukan, ya, dia memiliki profesionalisme di bidang itu, al-itqan, ya. Dia hasilnya bagus yang dia lakukan. Ini jadi bisa, itu adalah ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, aktivitas anak disebut bakat itu apabila yang dilakukannya itu bermanfaat. Nah, manfaat ini tentu saja ukurannya adalah syariat. Ya, syariat. Maka apabila tiga ciri ini masuk dalam aktivitas anak, maka itulah yang disebut dengan bakat. Tapi kalau salah satu di antara tiga itu tidak ada, ya, maka itu bukan bakat. Sebagai contoh, ya, musik, ya, sebagaimana yang dicita-citakan anak, itu mungkin anak suka, kita akui anak suka melakukan itu dan dia bisa, ya. Tapi yang syarat ciri atau ciri yang ketiga ini bermanfaatnya, apakah itu bermanfaat menurut syariat agama Islam yang mulia ini? Kalau ternyata itu tidak bermanfaat, maka itu bukan bakat, itu hanya sekedar hobi. Nah, jadi perlu diketahui Bapak Ibu semua, hobi dan bakat itu berbeda. Kalau bakat pasti bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat itu namanya hobi. Maka yang perlu dikembangkan adalah bakat, bukan hobi. Nah, bukan hobi. Adapun, ya, musik itu sebenarnya adalah sebuah bidang yang mana bidang itu dilarang oleh syariat. Ya. Makanya kita bisa mengalihkan bidang yang lain. Karena apa? Bakat itu adalah sifat. Ya, bakat itu adalah sifat. Bakat itu bukan bidang. Musik itu dan itu tidak bermanfaat. Maka kita bisa alihkan. Sifat dari seorang pemusik itu adalah mereka memiliki apa namanya cenderung kepada tata suara yang bagus, memiliki tata suara yang bagus, kadang memiliki suara yang indah, ya. Pemahaman tentang nada itu sangat sangat detail sekali. Nah, itu mungkin bisa kita arahkan kemana? Kepada ilmu yang terkait dengan tahsin, yaitu membaguskan bacaan Al-Quran. Kepada ilmu qiraah di dalam Al-Quran. Mungkin dia bisa menjadi seorang apa namanya pengajar, ya, di dalam ilmu baca Al-Quran. Itu bisa dialihkan ke situ. Karena apa? antara tahsin, ya, kemudian murotal Al-Quran indah, itu dengan musik, dengan lagu-lagu, itu secara bakat sama. Secara musik itu adalah tidak bermanfaat karena disebut hobi, ya. Sedangkan di tahsin dan di apa namanya tilawah Al-Quran itu tidak dilarang oleh syariat, bahkan diperintahkan dalam syariat, maka itu maksudnya adalah bakat. Maka bisa dialihkan anak tersebut, ya, ke bidang yang lain tapi dengan sifat atau bakat yang sama, yaitu bisa diarahkan ke arah tilawah Al-Quran atau mungkin di bidang syair yang indah, yang atau hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Karena perbedaannya ya antara musik dengan bidang lain yang dibolehkan syariat adalah di manfaat. Nah, maka arahkanlah dengan sifat yang sama tadi ke bidang-bidang yang bermanfaat menurut syariat. Demikian wa ta'ala alam bisawab.
Demikian tadi pertanyaan jawaban dari pertanyaan Ibu Upi di Purwodadi. Selanjutnya Ustadz, yaitu pertanyaan dari Bapak Sunaryo, yaitu wali kelas 3 di Salatiga, Ustadz. Pada saat umur berapa kita sebagai orang tua bisa memastikan cita-cita anak yang sebenarnya dan tanda-tandanya bagaimana? Dan bagaimana cara menentukan bahwa cita-cita anak tersebut sesuai dengan bakatnya? Tafadhol Ustaz.
Iya. Jadi sebagaimana kita ketahui, secara fitrah, ya, secara fitrah anak, bahwa anak seharusnya itu tahu cita-citanya dan orang tua bisa menentukan itu ketika anak usia 10 tahun, ya. Karena 10 tahun itu menjelang balig. Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mulai magang di bidang perdagangan karena beliau memang ahli di bidang itu sekitar usia 11 tahun, ya, ketika beliau diajak pamannya untuk ke Yaman, ya, untuk berdagang, sudah keluar negeri. Kemudian sebagai contoh lagi, sahabat Zaid bin Thabit diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar bahasa Ibrani, yaitu bahasanya orang Yahudi, itu sekitar usia 13 tahunan, ya. Kemudian juga sahabat Ibnu Abbas sudah menjadi ahli di bidang ilmu din, itu pada usia belasan tahun, kurang lebih 12 tahun, ya. Dan sahabat-sahabat yang lain, ya, termasuk juga sahabat Usama bin Zaid sudah menjadi seorang panglima perang pada usia 18 tahun. Nah, pada usia-usia belia ini mereka sudah menjadi mahir, sudah menjadi ahli tentunya. Pada usia-usia sebelumnya sudah dipersiapkan, yaitu antara lain ya, pada usia 10 tahun itulah seharusnya orang tua menemukan. Namun, ya, fakta yang sekarang ada pada zaman ini, pada hari ini, ya, banyak sekali orang tua dan anak-anak masih bingung tentang cita-citanya. Ya, karena apa? Karena memang apa sistem pendidikan, ya. Karena sistem pendidikan kita yang mungkin masih jauh dengan bagaimana Rasulullah dulu mendidik para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, sehingga terjadilah kemunduran fase. Ya, ini yang terjadi saat ini. Kemunduran fase yang seharusnya mungkin 10 tahun sudah ketemu bakatnya, sudah ketemu cita-citanya, ternyata mundur. Sehingga dia baru masuk usia SMP kelihatan, ya, baru kelihatan cita-citanya. Makanya kemunduran fase ini pada masing-masing anak berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih cepat, ada yang mungkin lebih lambat fase perkembangannya. Nah, ini tergantung pada karakter perkembangan masing-masing anak. Makanya tidak bisa dipastikan bahwa usia sekian anak itu harus ketemu cita-citanya, itu melihat kondisi dan itu orang tua yang lebih tahu. Nah, terus kemudian bidang apa yang cocok dengan bakat anak kita? Jadi perlu kita ketahui bahwa bakat itu adalah sifatnya. Nah, makanya dengan sifat itulah nanti mendorong anak kita untuk beraktivitas. Nah, aktivitas itulah yang nanti kita arahkan kepada karir-karir tertentu atau profesi tertentu. Contoh misal, ada seorang anak memiliki bakat yaitu analitis, ya, suka menganalisa, ya. Dia suka menganalisa dan dia juga memiliki bakat itu suka memperbaiki, ya, suka menganalisa dan suka memperbaiki. Maka dua bakat ini kalau digabungkan akan memunculkan aktivitas anak yang suka meneliti dan suka memperbaiki. Maka bisa jadi anak tersebut diarahkan kepada bidang perbaikan. Mungkin bisa menjadi seorang dokter, yaitu menyembuhkan orang. Bisa diarahkan ke bidang teknik sepeda motor, mungkin untuk memperbaiki sepeda motor, dia buka bengkel sepeda motor. Itu dari sifat suka menganalisa dan suka memperbaiki. Mungkin ada juga seorang anak yang dia dominan di perasaan, ya. Dia empatinya tinggi sekali, mudah sekali menangis apabila mendengar cerita yang sedih, ya. Mudah sekali tertawa senang apabila mendengar cerita yang senang, dan dia itu suka melayani orang lain. Jadi orangnya lembut itu, hatinya peka sekali. Nah, ini nanti itu sifat, ya, sifat. Kemudian anak itu nanti dengan sifat itu terdorong untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas. Antara lain aktivitasnya antara apa? Yaitu dia suka berperasaan, ya, senang sekali dengan sesuatu yang memainkan perasaan dia. Nah, aktivitas-aktivitas itu nanti akhirnya di apa namanya diarahkan ke bidang tertentu. Contoh misal di apa namanya perasaan, mungkin di bidang relawan, mungkin di bidang psikolog, ya, mungkin di bidang sosial yang merawat orang-orang tua atau panti jompo, itu butuh perasaan. Nah, ini bidangnya adalah di situ karena didorong oleh sifat tadi. Nah, makanya untuk mencocokkan bidang dan bakat anak kita, yaitu kita memahami sifat-sifat anak yang sebagaimana tadi telah diuraikan di awal tadi, ya, tentang sifat-sifat anak, kemudian contoh bidang-bidangnya. Ya, demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.
Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Anissa di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, anak saya umur 12 tahun, cita-citanya ingin menjadi orang bermanfaat di dunia dan jadi ahli surga. Bagaimana cara mendukungnya dan mendoakannya, Ustaz?
Tafadhol. Ya, tayyib. Ya, tayyib. Nah, ini secara umum cita-cita anak kita itu ada dua, ya, yaitu cita-cita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah cita-cita bermanfaat bagi umat dengan bakatnya yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana yang disebutkan Anda dari Ibu Anissa yang ada di Salatiga, itu ingin bermanfaat bagi orang lain, ya. Istilahnya cita-cita itu masih umum dan itu masih terkait dengan cita-cita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang kurang, yaitu cita-cita spesifiknya. Dia nanti sekolahnya di mana, bidangnya yang ditekuni apa. Maka langkah yang harus dilakukan adalah temukan bakat anak terlebih dahulu, ya. Dia sudah usia 12 tahun harusnya sudah tampak. Ya. Ada banyak metode-metode pemintaan bakat, ya, termasuk juga di dalam Islam pun juga ada, ya. Dan metode Rasulullah pun juga apa namanya dengan pengamatan itu mengetahui bakat-bakat para sahabat waktu itu, sehingga Rasulullah ketika memerintahkan atau memberikan tugas kepada sahabat itu tepat sesuai dengan keahlian sahabat tersebut. Nah, oleh karena itu yang perlu Ibu Anissa lakukan terhadap Ananda yang usianya sudah 12 tahun ini, yaitu segera lakukan pemintaan bakat karena usianya masih 12 tahun, yaitu metode yang tepat adalah observasi. Kita yang mengisi kuesionernya, tapi dengan mengamati anak kita. Karena anak usia 12 tahun itu kalau mengisi kuesioner sendiri langsung itu masih kebingungan. Makanya kita amati kira-kira sesuai dengan kaidah-kaidah bakat yang insya Allah ta'ala para asatid atau asatidah di SDTG Hati Beriman sudah pernah mendapatkan pelatihan beberapa waktu yang lalu tentang bakat ini. Insya Allah bisa membantu. Dan nanti kalau sudah ketemu bakatnya baru kemudian diarahkan cita-citanya yang lebih spesifik, sehingga nanti jurusannya akan ketahuan ketika kuliah, nanti di SMA-nya nanti ambil IPA atau IPS atau mungkin SMK atau mungkin MTS, ya. Kemudian bisa jadi nanti SMP-nya bisa mulai diarahkan bakatnya di ekstrakurikulernya dan sebagainya. Nah, ini dari awal apabila lebih dini diketahui bakat anak, maka insya Allah persiapan untuk meraih cita-citanya untuk bermanfaat bagi umat dengan dekatnya itu lebih mudah untuk diarahkan atau diapa. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Baik Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari hamba Allah karena tidak menyebutkan nama Ustaz ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Mau tanya.
Salam.
Apabila kita sudah salah dalam menjuruskan anak kita, misal anak cenderung ke teknik informatika, tetapi saat ini salah masuk ke jurusan IPS. Apa yang harus ditempuh setelah lulus SMA? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Ya, baik. Menyikapi tentang salah jurusan. Memang ini fenomena terjadi pada siapapun, ya. Ada seorang yang salah jurusan itu sampai kepada berkarya selama 35 tahun sehingga ada usia 59 tahun baru menemukan bakatnya. Ada yang demikian. Namun ini juga tidak terlambat. Ada yang juga menemukan bakatnya setelah pensiun. Ada yang ketika dia waktu kuliah ternyata merasa salah jurusan. Ada yang ketika SMA, ada yang ketika SMP, bahkan ada yang menemukan bakatnya ketika SD. Ini masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Makanya apabila sudah terlanjur anak kita itu salah jurusan, sudah terlanjur apa kuliah di informatika tapi sekarang menggeluti bidang IPS, nah, sejatinya kita di antara dua bidang tersebut itu masih ada hal-hal yang beririsan, ya, hal-hal yang beririsan. Maka sikap bijak kita, ya, yaitu mengambil manfaat dari informatika yang terkait dengan IPS, ya. Saya mengambil sebuah contoh yang sangat sederhana, misal. Ada seorang yang masuk di teknik, misal teknik mesin. Tapi ternyata dia di teknik mesin itu salah jurusan. Dia tidak di bidang teknik, ya, dalam memperbaiki mesin, merancang mesin, dan sebagainya. Dia kesulitan. Tapi ternyata dia bakatnya adalah di bidang IPS, yaitu penjualan. Ya, penjualan. Nah, maka apakah terus kemudian tinggalkan begitu saja ilmu tekniknya? Tidak. Ilmu teknik tetap digunakan, tapi mungkin digabungkan ya antara penjualan dengan mesin. Maka dia bisa menjadi seorang yang menekuni bidang marketing atau penjualan di bidang mesin. Ya tentu saja ini lebih bagus ya, dan ini lebih profesional dia karena apa? Dia juga pernah belajar tentang mesin itu, dia paham tentang apa yang dia jual. Nah, ini lebih bagus demikian. Jadi demikian juga nanti di bidang IPS-nya bidang apa? Misal di bidang marketing misalnya. Maka bisa jadi dia bergerak di bidang marketing di bidang IPS itu terkait dengan informatika atau mungkin terkait dengan peralatan-peralatan yang terkait dengan apa namanya proyek-proyek informatika. Dia bisa memasukkan bidang itu. Atau mungkin informatika ini juga namanya juga informasi ya. Informasi itu bisa terkait dengan walaupun informatika sejatinya itu adalah terkait dengan informasi antar benda mati, yaitu dalam hal ini mungkin hubungannya dengan data internet ya. Data LAN dan sebagainya. Namun bisa jadi mungkin ada yang hubungannya dengan manusia. Kalau memang dia di IPS itu terkait dengan senang bergaul dengan orang, maka bisa diambil sebagian dari informasi terhadap orang lain. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi intinya kalau memang bisa mampu melompat ya, ke jurusan lain ya, sesuai dengan jurusannya tidak mengapa, selama tidak ada madrot. Tapi kalau ternyata melompat pindah jurusan itu madrot, maka langkah yang perlu kita ambil adalah bijak atau hikmah, yaitu kita mengambil irisan-irisan ya yang masih sama bakat ya, walaupun mungkin bidangnya berbeda, tapi ternyata masih satu bakat itu bisa diambil sehingga tidak banyak ya yang mubadir ketika dia belajar ya, sehingga banyak yang masih bisa dia manfaatkan untuk mengembangkan karirnya walaupun dia salah jurusan ya. Demikian wa ta'ala alam bisawab.
Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari selanjutnya dari Ibu Farida dari Sragen. Ini menanyakan terkait untuk live YouTube Ustaz. Mungkin semoga suatu saat Ustaz bisa live secara langsung, semoga aja. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hendi di Jepara. Apakah cita-cita anak itu bisa diarahkan sejak dini Ustaz sesuai dengan keinginan orang tua? Assalamualaikum Ustaz.
Ya. Apakah cita-cita anak itu perlu di apa namanya temukan sejak dini sesuai dengan keinginan orang tua? Kita kembali ke pesan dari Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan wa ma yin bai ayyata mida khalasobi, maka hendaklah orang tua itu memperhatikan keadaan anaknya. Ya, wa ma huwa atau mengetahui apa bakat anaknya. Nah, jadi intinya dari perkataan Ibnu Qayyim tersebut bahwa orang tua itu dalam menentukan cita-cita anaknya, jalur pendidikannya itu mengamati, memperhatikan anaknya, bukan sesuai dengan keinginan orang tua. Ini perkataan dari Ibnu Qayyim. Ya, beliau mengatakan, ya, apabila seorang anak, ya, itu dibebani dalam belajar tidak sesuai dengan bakatnya, ya, maka beliau Ibnu Qayyim mengatakan lam yuflih fihi, maka anak tersebut tidak akan berhasil. Dan beliau sudah mengatakan wa fatahu ma huwa musta'idun lah, dan cita-citanya dan potensinya yang sesuai dengan bakat itu akan luntur, akan hilang. Nah, ini kan kasihan anak kita. kita paksa sesuai keinginan orang tua tidak berhasil, dan cita-citanya dia, kemudian bakatnya dia yang sesuai dengan dirinya itu akan luntur. Makanya Ibnu Qayyim mewanti-wanti kita ya, bahwa dalam menjuruskan atau menentukan cita-citaan kita itu memperhatikan kondisi anak-anak kita, bukan sesuai keinginan orang tua. Walaupun mungkin orang tua sudah dianggap sukses ya, tapi kan anak dan orang itu beda ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan wa in ra'al husnal fahmi, ya jika orang itu melihat anaknya itu bagus sekali pemahamannya, pinter gitu. Sahih hal idraki, pengertiannya itu sahih ya, mudah mengerti nah kalau dijelaskan. Sayyidul hifdhi, hafalannya bagus, wa iyan anak yang cerdas. Nah, maka anak-anak yang seperti ini tuh dia juruskan ke apa, ke bidang ilmu, ilmu diniyah maupun ilmu-ilmu yang digunakan apa namanya dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kemudian beliau juga mengatakan innahu miyalan litijarah, apabila melihat anaknya itu kok condong pada perdagangan ya. Kalau sekolah senangnya itu jualan ya, dikasih uang saku buat kulakan sehingga pulang uang sakunya tambah, dikasih makanan suruh makan di sekolah malah dijual ke temannya. Nah, ini Ibnu Qayyim mewanti-wanti ya, kalau memang anak condong demikian maka diberi kesempatan untuk menjadi seorang pedagang ya, semoga-moga kelak menjadi seperti Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang handal, dan dia juga dijamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala karena kedermawanan beliau ya, karena harta beliau yang diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa jangan paksakan anak kita ya sesuai dengan keinginan orang tua ya, maka kita yang terpenting adalah memperhatikan anak kita. Itulah pesan-pesan para ulama kita. Nah, karena pendidikan itu kalau dipaksakan anak akan merasa tertekan dan itu terlalu berlebihan ya. Jadi pendidikan itu yang lebih-lebihan muncul pemaksaan, atau mungkin juga kita terlalu lalai akhirnya muncul pembiaran. Maka dua hal yang menggelincirkan pendidikan anak-anak kita yaitu pemaksaan dan pembiaran. Maka pendidikan yang sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah pendidikan yang di jalan tengah-tengah. Ya, karena mendidik itu adalah akhlak mulia, dan menurut Ibnu Qayyim akhlak mulia itu tegak di antara dua akhlak tercela. Ya, demikian Allah Ta'ala alam bisawab.
Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nabila di Demak, mungkin juga ini menjadi pertanyaan terakhir Ustaz, dan mohon nanti disambung dengan kesimpulannya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Salam.
Bagaimana menyikapi ketika cita-cita atau keinginan anak itu berubah-ubah? Bolehkah kita mengarahkan dan memotivasi agar menjadi orang pada bidang tertentu? Tafadhal Ustaz.
Ya. Jadi yang wajar ya, terutama anak kita yang masih kecil-kecil, pertanda bahwa anak belum menemukan potensi dirinya atau bakatnya itu cita-citanya berubah-ubah. Ya. Namun berubah-ubahnya itu bisa jadi dengan bakat yang sama. Contoh yang sangat sederhana. Ketika anak mungkin hari ini mengatakan ingin jadi dokter, tapi ternyata besok dia ingin menjadi teknisi sepeda motor. Sekilas kalau kita perhatikan antara dokter dan teknisi sepeda motor itu seolah-olah bakatnya beda, tapi ternyata bakatnya sama, hanya beda bidang. Ingat bahwa bakat adalah sifat. Nah, sifat yang mendorong seorang menjadi dokter yang baik dan sifat yang mendorong seorang menjadi teknisi sepeda motor yang baik itu sama. Ada kurang lebih 4 sifat ya, antara lain ya. Ada sifat suka menganalisa, sifat suka memperbaiki, sifat suka melayani, dan sifat suka berempati atau berperasaan. Ada 4 sifat. Seorang dokter kita melihat pasien datang, maka perasaannya kerja. Oh, kasihan sekali orang itu sakit. Nah, kemudian dia melayani, maka sifat melayani, bahkan melayaninya muncul. Dilayani orang tersebut. Ya silakan ya Bapak duduk di sini. Ya tunggu sebentar Pak, saya akan mengobati salah satu orang, nanti habis itu Bapak yang diobati. Kemudian setelah itu, setelah mengobati, sifat menganalisanya muncul. Ya, dianalisa penyakitnya. Ya, dia tepat menganalisa penyakit itu sehingga tahu obatnya. Nah, setelah itu kemudian sifat ingin memperbaikinya yaitu menyembuh muncul, maka dia segera mencarikan obat ya, yang tepat sesuai dengan analisa penyakit tersebut. Maka dia akan karena pertolongan Allah SWT melalui obat tersebut dan pasien tersebut merasa nyaman ya. Sugestinya positif karena dokternya adalah dokter yang ramah ini. Nah, sekarang kita bandingkan dengan teknisi sepeda motor. Sama. ketika pasien sepeda motor datang, ya, orangnya menuntun sepeda motor berkeringat, maka perasaan dia bekerja. Kasihan sekali orang itu, maka orang dijemput. Ya, dituntunnya sepeda motor, silakan biar saya aja Pak, yang menuntun motor ini Bapak istirahat dulu. Itu empatinya bekerja. Kemudian melayani, silakan Bapak duduk sini Pak. Ya, nanti tunggu sebentar Pak, ini minumnya. Nah, kemudian setelah motornya diperbaiki, dia menganalisa. Nah, dengan menganalisa itu akhirnya ketemu mana komponen yang rusak. Ya, oh ternyata businya yang rusak. Akhirnya muncul sifat ingin memperbaikinya itu muncul. Ya, akhirnya dia segera mencari busi, walaupun mungkin stoknya habis, dia segera keluar mencari. Karena Pak ingin segera motor itu jadi normal kembali. Nah, walaupun bidangnya sama, tapi ternyata di situ adalah bakatnya sama. Ya, jadwal bidangnya berbeda, tapi bakatnya sama. Antara teknisi sepeda motor memiliki bakat yang sama, yaitu empat bakat, yang suka menganalisa, suka memperbaiki, suka berempati atau berperasaan, ya, dan suka melayani. Jadi apabila anak berubah-ubah cita-citanya itu, kita ikuti saja, enggak masalah. Ya. Jangan kemudian kita paksakan, karena yang lebih tahu cita-cita ya anaknya sendiri sebenarnya. Kita hanya membantu mengamati saja. Nah, kemudian kalau sudah jelas potensi anak dari hasil survei kita kepada anak kita, baru kita bantu. Kalau nanti kakak atau adik menjadi seorang petani, bagaimana? Kayaknya senang banget sekarang ini dengan memelihara tanaman. Itu mungkin dorongan kita atau saran kita kepada anak kita, enggak mengapa. Kalau memang itu cocok, insya Allah anak akan senang. Ya demikian, wa ta'ala alam bisawab.
Baik Ustaz, mohon diberikan kesimpulannya dan juga penutupnya Ustaz, mengingat keterbatasan waktu. Tafadhol Ustaz.
Ya, tayyib. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari bersama ini, ya, tentang cita-cita anak. Yang pertama, ya, bahwa cita-cita tertinggi kaum muslimin dan muslimat, ya, cita-cita orang-orang mukminin dan mukminat, ya, orang beriman, ya, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah di akhirat nanti. Itu cita-cita tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, berarti kita kan hidup di dunia ini, yaitu kita harus meraih cita-cita yang mulia di dunia ini. Ya, baik bagi manusia, baik bagi binatang atau makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, oleh karena itu, maka jadi apapun kita, jadi apapun anak-anak kita nanti, ya, yang penting itu adalah mubah dan dibolehkan syariat, dan anak kita harus menjadi soleh atau solehah. Maka dua tujuan Allah menciptakan manusia itu akan terpenuhi, dan insya Allah Ta'ala, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila cita-cita tertinggi itu dicapai di dunia, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Itu mungkin kesimpulan, ya, yang kita ambil. Intinya bahwa yang agak sulit untuk menentukan cita-cita itu adalah cita-cita terkait dengan pemakmur bumi tadi atau khalifah, yaitu yang terkait dengan bakat. Karena bakat itu ada di jiwa masing-masing anak kita, sehingga kita sulit sekali. Bakat itu adalah sifat, dan sifat itu akan bisa kelihatan apabila sudah mendorong kepada suatu perilaku tertentu. Ya, apabila sifat itu tampak dalam sebuah perilaku. Nah, kalau anak malas bergerak, ya, bahasa anak mudanya itu mager dan malas untuk beraktivitas, ya, itu sulit sekali menemukan bakat anak kita. Maka menggali bakat yang paling mudah agar kita bisa menentukan cita-cita anak kita, ya, dengan banyak memberikan aktivitas kepada anak yang beragam. Ya, sehingga kita bisa mengetahui mana yang disukai anak, mana yang bisa anak, dan mana yang bermanfaat bagi anak. Demikian yang bisa disampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.